uutisten jälkeen Ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää ystävänpäivää. Britannian EU-erosta vastaava ministeri tuli kiertomatkallaan Suomeen kylään hakemaan tukea ja ymmärrystä Brexitille. Samalla vieras saattaa arvioida, kuka on unionin heikoin lenkki. Keskustelemassa Brexitistä perussuomalaisten Anne Louhelainen, kokoomuksen Pertti Salolainen ja SDPn Erkki Tuomioja. Lehtikatsaus 9:30 sitten yhteys Ruotsiin. Jengiväkivalta ja lähiöiden turvattomuus aiheuttaa huolta naapurissa. Pohjois-Korea teki viikonvaihteessa ohjuskokeen, jonka YK:n turvaneuvosto viime yönä yksimielisesti tuomitsi. Miten Pohjois-Korea koettelee naapureidensa ja myös Yhdysvaltain uuden presidentin hermoja? Kolumnisti on tänään Erkki Virtanen, joka pohtii esteellisyyden eri asteita ja sitä, miten jäävyys on Suomen politiikassa aikojen kuluessa vaihdellut. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita. Yhdysvalloissa Kalifornian pohjoisosassa sijaitseva Oroville patoa yritetään korjata epätoivoisesti ennen uuden myrskyn iskemistä. Lähes 200 000 asukasta koskeva evakuointimääräys pidetään voimassa, sillä pato on edelleen murtumisvaarassa ja säännösteiden mukaan alueelle on odotettavissa lähipäivinä lisää sateita. Puhelimessa on arvostettu patoasiantuntija Porin kaupungin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kun Tampereen teknillisessä yliopistossa opetatte suomalaisille insinööreille patotekniikkaa, mitä Orovillen tapauksesta kannattaa ottaa esille?
No ylipäätänsä kaiketin voisi ottaa semmoisen ajatuksen, että pato on high-techia, toisin sanoen se tarvitsee hyvin monipuolista osaamista ja näiden rakenteiden pitää olla semmoisia, että ne kestävät kauan. Parhaimmat padot ovat kestäneet tuhansia vuosia Kiinassa.
Miltä nyt tämä tilanne teidän mielestänne tuolla Orovillessa näyttää?
Hyvin hankalalta, eikä käy mitenkään kateeksi tuo paikallisten viranomaisten toiminta. On vähän semmoinen tuntu, että jos menee sutta pakoon, niin saattaa tulla karhu vastaan, eli oikeastaan mitään hyvää vaihtoehtoa ei ole olemassa, paitsi oikein pitkä kuiva kausi, mutta sitä voi pelkästään toivoa.
Millaiset ovat ne kriittiset käänteet, kun ja jos pato alkaa pettää ja mikä se lopputulos sitten on?
No ensinnäkin, niin tuossa on ne vaihtoehdot sellaiset, että joko jatketaan juoksutusta nykyisistä näistä ylijuoksutuslaitteista, eli tämän säännöstelypadon ja sen vesiliukumäen kautta, missä sitten tämä sortuma laajenee. Toinen vaihtoehto on, että annetaan veden nousta ja se menee tuon betonisen ylisyöksypadon yli ja se taas saattaa alkaa syödä sen juuresta maata ja kalliota ja tämä voi johtaa sitten taas siinä kohdassa tapahtuvaan sortumaan. Vesimassa olisi melkoinen, mikä sieltä lähtisi liikkeelle, kuutio, jonka sivumitta olisi yli 0,5 kilometriä. Mitäs sinne mahdoinkaan laskea? 10 kilometriä kanttiinsa ja 2 metriä kortia tulva. Joku semmoinen siinä voisi lähteä. Tämä Kalifornian kultaryntäykseenkin liittyvä Federjoki laskee tuohon Sacramenton, mikä se nyt oikein on, Sacramenton alavalle alueelle, jossa on ollut tulvia aina silloin tällöin. Ja pahimmillaanhan se siis aiheuttaa tulvan sekä lähellä olevissa kaupungeissa, että sitten tuohon Kalifornian osavaltion pääkaupunkiin, joka on hyvinkin New Orleansin tyyppinen patojen suojassa oleva kaupunki.
Miten padon voi vielä pelastaa?
Niin, jos ajatellaan näitä korjaustoimenpiteitä, niin siis siinä tässä vesiliukumäessä, eli joka on spillway englanniksi, suomenkielistä sanaa ei oikein sille ole, niin se täytyisi korjata ja tällaiseen korjaukseen menee aikaa varmaankin kuukausia. Niin, että tosiaan ei oikein voi muuta tehdä kuin toivoa, että tulisi niin kuiva kausi, että vesipintaa pystyttäisiin laskemaan ja kaikki juoksutus pystyttäisiin tekemään vesivoimalaitoksen kautta. Vesivoimalaitos on jollakin tavalla siinä tämän korkean maapadon yhteydessä. Eli niin, että tätä ohijuoksutusta ei tarvitsisi tehdä ollenkaan. Muuten tilanne on todella hankala.
Miten yleistä on, että koko varsinainen pato sortuu Yhdysvalloissa tai muualla?
No Yhdysvalloissa ennen toista maailmansotaa tehdyistä padoista ihan huomattava osa on sortunut. Viimeisin, merkittävin sortuma taitaa olla Tiitton-nimisen padon sortuma 1970-luvulla. Tämä johtui niin sanotusta sisäisestä eroosiosta, eli vesi löysi tiensä padon ja maapohjan läpi, ja nyt vaarana on, että tässä Orovillen tapauksessa kyseessä on samantyyppinen, eli vesi syö padon alla olevaa maata ja kalliota, ja jos näin käy, niin sitten on kyllä tilanne vielä huonompi kuin siinä tapauksessa, että olisi kyse enemmän pintaeroosiosta, niin kuin nyt toivottavaa olisi. Tämmöisiä sortumia tapahtuu maailmalla aina silloin tällöin, eli padon pitäisi kestää vuosisatoja ja vuosituhansia, ja padon rakentamisen ja suunnittelun kanssa pitää olla varovainen. Suomessa ei tällaisia varsinaisia sortumia ole tapahtunut, mutta tuommoisia vedensyömiä onkaloita on kylläkin syntynyt aina silloin tällöin, ja meillä on ollut uhkaavia tilanteita, mutta ei siis todellista padon sortumaa.
Seurataan tilannetta. Porin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola, paljon kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Britannian hallituksen EU-erosta vastaava ministeri David Davis on ollut eilen Suomessa tapaamassa ulkoministeri Timo Soinia ja eduskunnan suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäseniä. Tarkoitus on luonnollisesti hakea myötätuntoa Britannian EU-eron ehdoille, mutta samalla brittiministeri etsiskelee epäilemättä myös unionin heikonta lenkkiä, jonka katketessa unionin yhtenäisyys kärsii ja Britannia hyötyy. Mitä Davis siis viestitti ja toivoi? Tervetuloa Ykkösaamuun, perussuomalaisten kansanedustaja, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Anne Louhelainen, ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Samoin tervetuloa kokoomuksen kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen.
Hyvää huomenta.
Puhelimessa tähän keskusteluun osallistuu ulkoasiainvaliokunnan jäsen SDPn kansanedustaja Erkki Tuomioja. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Anne Louhelainen, mitä Davis mielestäni viestitti ja toivoi?
No kyllähän tietysti kovasti positiivisella mielellä oli lähtenyt liikkeelle ja ymmärrän, että Britannia haluaisi edelleenkin olla muun muassa vapaakaupan johtotähtiä maailmassa. Että kyllä siellä paljon haasteita tulee olemaan, mutta positiivinen asenne hänellä oli mukana.
Pertti Salolainen.
Kyllä se on totta, että hän yritti niitä pelkoja vähän vaimentaa, mitä on syntynyt tästä Brexit-operaatiosta. Mutta kyllähän se on selvää, että siellä on erittäin paljon hankalia kysymyksiä ja me nyt lähinnä kyselimme häneltä tästä taloudesta, kaupan jatkumisesta, kauppasopimuksista ja sitten myöskin puolustukseen liittyvistä kysymyksistä, turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, koska tässä tapahtuu nyt sillä tavalla, että kun Brexit tapahtuu, niin silloin Britannia ei ole enää mukana tässä Euroopan unionin yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joka taas tarkoittaa sitä, että tämä solidaarisuuslauseke ja muut siihen liittyvät asiat jäävät pois. Ja näin ollen tämä side, turvallisuuspoliittinen side Britanniaan katkeaa meiltä ja siihen syntyy aukko. No tämä puolestaan sitten osittain yritetään korvata tällaisilla erilaisilla muilla sopimuksilla, kuten tällaisella JEF-sopimuksella, mutta palataan niihin hetken kuluttua.
Palataan, joo. Erkki Tuomioja, millä tavalla tämä David Davis esitti tämän eron valmistelun sujuvan ikään kuin brittien päässä?
Se sujuu kyllä sujuvien puheiden merkeissä, mutta kun seuraa uutisointia, niin tietää sen, että asiat ovat siellä edelleen myös hallitustasolla sekaisin. Siellä on 3 ministeriä, 2 Davisin lisäksi ulkoministeri ja kauppaministeri, jotka käsittelevät samoja asioita. Ja pääministeri pitää hyvin tiukasti langat käsissään. Mutta kovin selkeää kuvaa ei ole muodostunut siitä, että mitä britit itsekään pitävät mahdollisena muuta kuin tällaisia ystävällisiä lauseita, eli kyllä tässä kovin epävarmoilla pohjilla vielä liikutaan. Sama koskee tietysti Euroopan unionin puolta, koska britithän ovat tässä ikään kuin nyt aloitteen tekijöitä ja heitä pitäisi odottaa selvempiä näkemyksiä, mihinkä pyritään. Se myöskin, mikä tuli eilen esiin, koska sitä kysyin, oli, että Davis kuuluu niihin, jotka nyt pitävät tätä asiaa peruuttamattomana. sehän on ihan selvää, että näinhän täytyykin hallituksen esiintyä. Ja mekin lähdemme siitä, että me kunnioitamme tietysti brittien kansanäänestyksen tulosta. Mutta kun tietää, että 2 vuodessa mielipiteet voivat aika lailla muuttua, kun nähdään, mitkä ne todelliset seuraukset erosta olisivat, niin minusta on tärkeää, että me ainakin Euroopan puolella pidämme auki oven sille mahdollisuudelle, että britit vielä haluavat harkita asiaa uudelleen.
Millä tavalla suhtaudutte, Anne Louhelainen ja Pertti Salolainen, tähän mahdollisuuteen, että britit eivät sittenkään lähtisi?
No tässä vaiheessa se vaikuttaa kyllä aika epätodennäköiseltä, mutta kyllä yhdyn tuomiojan arvioon siitä, että tulee tämä niin vaikeata olemaan, että ei tämä mene niin kuin Strömsössä. Jos ajatellaan esimerkiksi Skotlannin tilannetta, Pohjois-Irlannin tilannetta, siellä on tehtävä aivan erillistyyppisiä ratkaisuja vielä, jotka voivat olla tosi vaikeita. Skotithan haluavat, että he ovat jatkuvasti sisämarkkinoilla. Ja mitenkä tämä asia taataan? Se, mikä minua on tässä ihmetyttänyt koko ajan, on, että tässä on omituisia tämmöisiä piirteitä. Otetaan tämä, että hieman yli kolmannes äänioikeutetuista äänesti. Hieman yli kolmannes. Ja he tekevät tällaisen historiallisen ratkaisun nyt Britanniassa. Ja sekin voitto saavutettiin valheella. Kerrottiin, että kuinka nyt kun EU:sta vapautuu sitten rahaa, niin se työnnetään kansalliseen terveyspalveluun ja niin poispäin. Ja itse myönsivät nämä kampanjoivat sitten sen jälkeen, äänestyksen jälkeen, että tässä harhautettiin. Tässä on omituisia
vaihtoehtoisilla faktoilla.
Jo, niin, kyllä. Ja toinen asia, joka mua ihmetyttää aivan valtavasti, on se, mitenkä brittiparlamentti on ollut niin maho tässä asiassa. Kun tiedetään, että siellä sentään valtavan suuri osa oli sitä mieltä, että pitäisi pysyä Euroopan unionissa, niin nyt he ovat olleet näin mahoja tässä tilanteessa, että nämä ovat menneet aika suurella enemmistöllä läpi nämä pääministerin ehdotukset.
Anne Louhelainen, millä tavalla suhtaudutte tuohon mahdollisuuteen, että tämä Brexit mutkistuisikin ihan päinvastaiseksi kuin mitä alun perin siellä äänestystuloksen perusteella aiotaan?
No, kyllähän tämä on todella vaikea ja monimutkainen tilanne, että sitähän tässä pitää painottaa, että me voidaan edes niin kuin neuvotella vielä mistään Britannian kanssa, koska artikla 50 ei ole aktivoitu ja Britannia haluaisi ehkä käydä keskusteluja yhtä aikaa niin eroneuvotteluista kuin näistä uusista sopimuksista, mutta ensin pitäisi päästä edes näissä eroneuvotteluissa alkuun, että kyllä siinä vielä monta mutkaa ja kiveä polulla on ennen kuin tämä 2 vuotta on todella pitkä aika, mutta onko se kuitenkaan tarpeeksi pitkä aika, että miten nämä neuvottelut sitten menee, että ja 2 vuoden päästä ihmisen muisti on jo vähän lyhyempi, että kun nyt on tilanne tämä, niin mikä on kansan muisti sitten 2 vuoden päästä, että mikä olikaan se asia, mistä me äänestimme.
Onko se teidän mielestänne myönteinen vai kielteinen näköala, että britit ehkä saattaisivat muuttaa mielensä?
No kyllähän britti on, tai siis britit ovat niin Suomelle kuin EU:llekin sillä tavalla lähennet. Meillä on paljon ollut yhteisiä asioita ja näkökulmia, että siinä mielessä niin kyllähän me olisimme pitäneet britit mielellämme EU:n jäsenenä.
Erkki Tuomioja, mitä ajattelet tästä eron näkymästä?
No Salolainen on hyvin oikeassa, kun toteaa, että Brexit-tulos, niin kuin monet muutkin vaalitulokset viime aikoina on saavutettu, niin sanotulla vaihtoehtoisilla totuuksilla, eli valheilla. Ja sitten jälkeenpäin ovat oikeusviranomaiset joutuneet myöskin Britanniassa tätä tilannetta vähän oikaisemaan ja korostamaan, että parlamentilla on viime kädessä tässä päätäntävalta. Mutta on kyllä valitettavaa, että parlamentti on ollut aika vaisu tässä, ja se johtuu, se on suoraan sanottava, työväenpuolueen surkeasta tilasta. Tässä oli se työväenpuolueelle, joka ei vastusti eroa nyt ikään kuin 1000 taalan paikkaa asettua johdonmukaisesti tämän eron vastustuksen taakse, joka voisi vielä muuttaa todellakin 2 vuodessa tilanteen.
Brittien etu olisi, jos unioni joutuu torailemaan keskenään Brexitin ehdoista. Ja tästä tulee tämä kysymys, että kuka on unionin heikoin tai ketkä ovat unionin heikoin lenkki. Viimeksi viime yönä komission puheenjohtaja Juncker on varoittanut tällaisista jäsenmaiden ja brittien kahdenkeskisistä neuvotteluista. Millä tavalla tämä menee, Pertti Salolainen?
Kyllä tämä vaara tietysti on olemassa, mutta nyt EU jäsenillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin pysyä yhdessä ja neuvotella yhteisellä voimalla. Tässä on jäänyt ihan liian vähälle huomiolle se, että mikä on brittien vastuu tässä tilanteessa ja tässä koko Brexit-hankkeessa. Kun ajattelee hieman historiaa, niin Euroopan mantereella on käyty kaksi maailmansotaa, jossa britit ovat hakanneet itsensä verille. Ja mistä se on johtunut? Nationalismista. Kapea-alaisesta nationalismista. Tämä Brexit ei ole mitään muuta kuin brittinationalismia. Ja nyt siitä sitten lähtee tämmöisiä juonteita muualle Eurooppaan. Lähtee Ranskaan, lähtee joka puolelle. Ja nyt, et siis jos katsotaan, mitä tässä tapahtuu, tämä tapaus Trump, se ei ole pelkästään Yhdysvaltain asia. Se on meidän kaikkien asia. Se vaikuttaa meihin kaikkiin. Brexit ei ole pelkästään Britannian asia. Se vaikuttaa meihin kaikkiin ja nationalismin kehitykseen Euroopan mannermaalla. Minä, joka toimin 8 vuotta lähettiläänä Lontoossa, niin ihmettelen kyllä tätä brittien nationalismia. Se on erittäin vaarallista ja se antaa huonon esimerkin mannermaalle.
Erkki Tuomioja, nyt unionin jäsenmaissa on tulossa monet tärkeät vaalit. Ja sitten on vielä kysymys Kreikasta. Kreikka ei oikein halua edes itse enää auttaa itseänsä. Ja nyt on uudestaan nostettu keskusteluun se mahdollisuus, että Kreikka vähintään lähtee rahaliitosta, ehkä unionistakin. Miten mutkikkaaksi ja sekavaksi tämä peli menee, jos toinen jäsenmaa on lähdössä unionista?
Kyllä tässä vaaratilanteita ja epävarmuutta on erittäin paljon ilmassa Ranskan vaaleista alkaen. Toisaalta voisi nyt kuitenkin ainakin toivoa ja toimia sen eteen, että nyt tällaisessa tilanteessa niin kaikki ne, jotka näkevät ja haluavat pitää Euroopan unionia ja sen saavutuksia, sen perusideaa arvossa, nyt ryhdistäytyisivät, koska tässä olisi koko maailmantilannetta ajatellen Euroopalle paikka, tarve ja myöskin kysyntää sille, että se osoittaisi sellaista johtajuutta vakauttavana voimana. Ja se koskee tietysti silloin myös, miten Euroopan oma tulevaisuus. Tuo Kreikka on ollut surullinen tapaus, se on hoidettu väärin alusta alkaen, mutta se ei ehkä ole nyt tässä se isoin aikapommi, joka EU voi räjäyttää. Kyllä se tulee sitten näistä suuremmista maista, jos on tullakseen, mutta nyt pitäisi koota kaikki voimat tätä vastustamaan.
Tuossa alkupuolella Pertti Salolainen viittasi tähän turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön JEFiin. Niin. Millainen yritys Britannilta se on irrottaa Ruotsi ja Suomi tuosta EU:n ikään kuin yhteisestä piiristä puolustusyhteistyön varjolla näissä Brexit-neuvotteluissa?
Eihän siinä ole kysymys siitä, että me irrotetaan mistään. Siis tämä EU:n turvajärjestelmä, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, sehän joka tapauksessa jää voimaan. Eihän siitä mihinkään lähdetä. Mutta tämä JEF-yhteistyö olisi tällaista täydentävää, ja Suomen kannalta sitä pitäisi kyllä tervehtiä myönteisenä, koska sehän merkitsee sitä, että kun Britannia nyt jää solidaarisuuslausekkeen ulkopuolelle meidän kannalta, joka tähän asti on sitä sitonut, tai niin kauan kuin se on EU-jäsenenä, niin on hyvä, että siihen saadaan tilalle jotain muuta. Sehän ei tosin tämä JEF-sopimus merkitse mitään sitoutumista mihinkään yhteisiin operaatioihin. Se merkitsee vaan tämmöistä tehostunutta sotilaallista harjoittelua ja muuta yhteistyötä. Eli se on kyllä hyvin tarpeen tässä tilanteessa.
Anne Louhelainen, millainen tällainen erikoiselementti Suomen ja Britannian tulevassa suhteessa on tämä JEF?
No mä en ole ihan hirveän hyvin tähän puolustuspolitiikkaan tältä saralta perehtynyt, että Pertti Salolaisella on tästä varmasti paremmat näkökulmat, mutta kyllä mulle mielikuva jäi siitä, että kyllä Briteillä on mielenkiintoa ja halua Pohjoismaiden kanssa, Ruotsin ja Suomen kanssa myöskin puolustusyhteistyötä tehdä.
Erkki Tuomioja, millaisia nämä kahdenväliset kuviot sitten voisivat olla, joissa Britannia on toinen ja sitten joku EU:n jäsenmaa on toinen, joista nyt sitten kuitenkin Juncker tuossa viime yönä näytti varoittaneen?
No, tämä JEF-yhteistyöhän on kriisinhallintayhteistyötä ja sitä tehdään erittäin monissa ja vaihtelevissa kokoonpanoissa ja se on kaikki tietysti tervetullutta ja tarpeen. mutta se ei korvaa kenellekään yhteisiä puolustusvelvoitteita NATO-maille tai riittoutumattomille maille meidän omaa puolustustamme. Se voi antaa sille lisäarvoa osaamisen ja kokemuksen merkeissä, mutta se on ennen kaikkea kriisinhallintayhteistyötä ja sitähän Euroopan unioni harjoittaa myös tähänkin saakka erilaisissa kokoonpanoissa, joissa on mukana myös EU:n ulkopuolisia maita.
Erkki Tuomioja, Anne Louhilainen ja Pertti Salolainen, paljon kiitoksia teille näistä arvioista ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kello on 8.30. Ykkösaamussa seuraa lehtikatsaus, sitten yhteys Ruotsiin. Jengiväkivalta ja lähiöiden turvattomuus aiheuttaa huolta naapurissa. Pohjois-Korea teki viikonvaihteessa ohjuskokeen, jonka YK:n turvaneuvosto viime yönä yksimielisesti tuomitsi. Miten Pohjois-Korea koettelee naapureidensa ja myös Yhdysvaltain uuden presidentin hermoja? Kolumnisti on tänään Erkki Virtanen, joka pohtii esteellisyyden eri asteita ja sitä, miten jääviys on Suomen politiikassa aikojen kuluessa vaihdellut. Lehtikatsauksen toimittaa Mira Stenström.
Tämän aamun lehtien pääkirjoituksia hallitsee oikeastaan yksi aihe, lähestyvät presidentinvaalit ja presidenttipeli on näissä lehdissä aiheena. Nyt viikonloppunahan vihreät valitsivat ehdokkaakseen kansanedustaja Pekka Haaviston ja europarlamentaarikko Merja Kyllönen ilmoitti valmiutensa vasemmistoliiton ehdokkaaksi. Mutta tosiaan lehdissä käydään tätä presidentin vaali ennakointia jo hyvää vauhtia ja erityisesti istuvan presidentin Sauli Niinistön suunnitelmista kaivataan lisätietoa. Otetaan ensimmäiseksi Turun Sanomat, joka arvioi, että presidentillä ei ole kiirettä ehdokkaaksi. Jos Niinistö päättäisi tyytyä yhteen kauteen, kokoomus olisi enemmän kuin pulassa. Jos vaalit järjestettäisiin nyt, Niinistön jatkokausi olisi viittavaille varma, kirjoittaa Turun Sanomat ja toteaa, että etenkin kansainvälisessä politiikassa vuodessa ehtii tapahtua paljon. Ja tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että muutoksen paineissa kansa luottaa istuvaan presidenttiin. Niinistö saattaakin pantata päätöstään vielä hyvän aikaa, arvioi Turun Sanomat. Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala kirjoittaa lehden näkökulmapalstalla, että turvallisuusympäristön muutos pakottaa Sauli Niinistön lähtemään presidenttikisaan. Hanna Vesala sanailee näin tässä näkökulmakirjoituksessaan, että Niinistön on todennäköisesti yhtä vaikeaa kuin muidenkin ajatella, mitä hän tekisi, ellei lähtisi ehdolle. Bongailisiko hän päivät pitkät lennun kanssa luonnonkukkia ja katselisi sivusta, kun maailma hakee uutta järjestystä? Tuskin, kirjoittaa Hanna Vesala. Hän toteaa, että Niinistön uskotaan kertovan aikeistaan kevään aikana, mutta hänellä ei ole mitään kiirettä tehdä ratkaisuaan. Ennakkosuosikkina hän voi ja hänen kannattaa vitkuttaa ilmoitustaan niin pitkään kuin suinkin mahdollista, näin analysoi Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala. Aamulehti esittää hieman toisenlaisen arvion. Lehti muistuttaa kolikon toisesta puolesta. Mitä pidempään presidentti pakottaa muut odottamaan, sitä uhkaavampana näyttäytyy se mahdollisuus, että elokuussa 69 vuotta täyttävä Niinistö päättääkin olevansa valmis eläkkeelle. Aamulehti toteaa, että silloin soppa uhkaa seota todella pahasti ja kyberhyökkäyksille sekä disinformaatiolle on tilaa pelottavan paljon. Sitten Kalevaan, joka myöskin tätä ehdokasasettelua jo hieman tuumailee. Lehti muistaa, että, tai sanoo, että näkee, että Pekka Haaviston valinta vihreitten presidenttiehdokkaaksi oli odotettu. Haavisto oli vuoden 2012 presidentinvaalin komeetta, mutta samanlaisen huuman nostatus toistamiseen on lehdestä suuri haaste. Siihen, sanooko Sauli Niinistö jatkolleen, kyllä vai ei, ratkeavat näillä näkymin lehdestä myös keskustan Matti Vanhasen mahdollisuudet. Ja Vasemmistoliitto päättää ehdokkaastaan ensi kuussa puolueen valtuustossaan. Kaleva kuitenkin analysoi tästä ehdokasasettelusta, että listasta näyttää tulevan vahva. Se lisää kansalaisten kiinnostusta vaaliin. Anteeksi, otetaan vielä yksi pääkirjoitus. Hämeen Sanomat joka analysoi, että aikojen epävarmuus vaatii vahvuutta ja kokemusta ja sitä kuten kovuuttakin odotetaan löytyvän Sauli Niinistöstä. Ajanmerkkejä voi lukea toisinkin. Haaviston laaja kansainvälinen kokemus, pehmeyttä lähentelevä maltillisuus ja humaanit linjaukset saattavat olla vuoden päästä jopa vetoavampia kuin vuonna 2012. Näin analysoi pääkirjoituksessaan tänä aamuna Hämeen Sanomat.
Mirja Stenström, kiitoksia. Jengiväkivalta ja lähiöiden turvallisuus nostattaa otsikoita Ruotsissa. Viikonloppuna poliisipartion kimppuun hyökättiin tukholmalaisessa Rinkebyn lähiössä. Puhelimessa on nyt Sydsvenskan sanomalehden pääkirjoitustoimituksen esimies Heidi Avellaan. Hyvää huomenta Malmöön.
Huomenta.
Ruotsin sisäministeri Anders Ygeman lupasi toimia jengiväkivallan lopettamiseksi sen jälkeen, kun 16-vuotias poika ammuttiin bussipysäkillä teillä siellä Malmössä. Viimeisin ampumistapaus Malmössä tapahtui sunnuntai-iltana. Millaista keskustelua nyt Ruotsissa käydään tästä väkivallasta?
No, täällä Malmössähän poliisilla on 13 murhaa pöydällään ja murhayrityksiä on ollut semmoiset 40 muistaakseni viime vuoden aikana. Eli tämä jengiväkivalta tai miksi sitä kutsuisi on tietysti, se on otsikoissa ja siitä kaikki keskustelevat politiikassa ja myöskin näin kahvipöytien ympärillä. Täällä Malmössä näyttää ainakin siltä, että tämä itse asiassa on osa liiketoimintaa, rikollista liiketoimintaa ja eilen, kun Anders Ygeman, sisäasiainministeri, kävi täällä, niin siitä olikin puhetta, että jokaisen on otettava osuutensa tässä. Eli hiuksia ei voi mennä leikkaamaan ja maksaa 50 siitä. Jos ostaa viinansa lähikaupasta, niin on mukana tässä rikollisessa toiminnassa, tukee sitä rikollista toimintaa. Eli kaikkien on otettava osuutensa tässä. Ja sitten myöskin on ollut puhetta siitä, että poliisi saisi vähän lisää toimintavaltaa, esimerkiksi että olisi enemmän kameroita, että poliisi voisi lukea digitaalista, siis ei vain kuunnella puhelinta, vaan myöskin lukea, mitä täällä kirjoitetaan. Ja tämä nyt saa tietysti tukea politiikassa ja ihan tavallisilta ruotsalaisiltakin.
Ruotsin poliisi on nimennyt 53 ongelmallista aluetta, joilla rikollisuus, esimerkiksi huumekauppa, vaikeuttaa ihmisten arkea, siis vaarantaa ihmisten arkea. Näistä 15 alueella ongelmat ovat poliisin mukaan erityisen pahoja. Heidi Avellaan, millaisia nämä ovat nämä 15 pahinta aluetta?
No, näyttävät ihan normaaleilta tietenkin, mutta suurin osa niistä on nimenomaan niitä alueita, missä on enemmän tätä rikollista liiketoimintaa, missä rikolliset kamppailevat alueista itse asiassa ja asiakkaista. Nämä ovat sellaisia alueita, että sinne poliisi ei halua mennä yksin, aina kaksi autoa yhdessä. Ambulanssi, palokunta, myöskin ilman poliisia sinne ei mennä. Käsittääkseni näitä on 14, siitä on ollut puhetta tässä, mutta 50 aluetta. Ja ne ovat lähinnä ehkä lähiöalueita, mutta täällä Malmössähän ei lähiöalueet eivät ole ongelma, vaan Rosengård on keskellä kaupunkia ja Södra Sofielund, joka on toinen tämmöinen ongelmallinen alue. Ne ovat ihan keskellä kaupunkia, siksi ehkä Malmö on otsikoissa enemmän kuin muualla, koska täällä ei voi sanoa, että tämmöiset tapahtuu lähiöissä, vaan tätä tapahtuu kaupungissa, keskustassa.
Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Sydsvenskan sanomalehden pääkirjoitustoimituksen esimies Heidi Avellaan ja hyvää päivänjatkoa kaikesta huolimatta Malmöhön.
Kiitoksia. Hei.
YK:n turvaneuvosto kokoontui illalla kiireelliseen istuntoon Pohjois-Korean sunnuntain tekemän ohjuskokeen vuoksi. Turvaneuvosto tuomitsi yksimielisesti tuon kokeen. Pohjois-Korean puolustusministerin mukaan kyse oli ärsytyksestä, jolla testataan Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin reaktioita. Minkälaisia vastatoimia voi siis olla tulossa? Hyvää huomenta, tutkija Ville Sinkkonen ulkopoliittisesta instituutista.
Hyvää huomenta.
Puhelimessa keskustelun osallistuu Suomen ja Suomen Etelä- ja Pohjois-Korean suurlähettiläs Eero Suominen. Hyvää huomenta tai hyvää päivää Souliin. Eero Suominen, miten ohjuskokeeseen on reagoitu siellä Etelä-Koreassa, naapurissa?
No kyllä siitä ollaan huolestuneita ja kysehän on siitä, että se on ollut jo useampi ohjuskoe tämän vuoden aikana ja tämä ohjuskokeiden niin kuin laukaisu jatkuu edelleen. Samoin kun tähän ottaa huomioon, että tässä on ollut kaksi ydin.
Nyt hävisi ääni. Jatketaan täältä studiosta ja katsotaan otetaan tämä puhelu uudestaan. Ville Sinkkonen, millainen pulma, sanotaanko se, että kipupiste takapuolessa Pohjois-Korea on ollut Yhdysvalloille nyt viime aikoina?
No kyllähän se on aikamoinen. Et Pohjois-Korean osalta niin tämä Pohjois-Korean ydinaseohjelman rauhoittaminen tai sen denuklearisaatio, termi, jota Yhdysvallat on käyttänyt, niin se osoittautuu erittäin vaikeaksi. Yhdysvalloilla on todella vähän tällaisia keppejä käytettävässä Pohjois-Korean suhteen. Se on jo lähtökohtaisesti tässä vaiheessa niin eristynyt kansainvälisestä yhteisöstä.
Miten hyvä uutinen se oli, että turvaneuvosto Kiina mukaan lukien ja ne muutkin maat sitten, jotka siellä ovat, niin tuomitsivat tuon kokeen?
No se on tietysti hyvä uutinen, että nämä keskustelut käydään asiaan kuuluvilla foorumeilla YK:n turvallisuusneuvostossa. Ja Kiinahan on jo pidemmän aikaa osoittanut ärtymystä Pohjois-Korean suhteen ja on puhunut melkoisen räväkkäänkin sävyyn Pohjois-Korean suuntaan.
No, Pohjois-Korean puolustusministeri sanoi, että tässä oli tarkoituksella ärsyttää, provosoida ja katsoa, miten Yhdysvaltain uusi presidentti Donald Trump reagoi tuohon Pohjois-Korean uhitteluun. Niin, millaisia toimintamahdollisuuksia Donald Trumpilla tosiasiassa on?
No kuten mä tuossa sanoin, niin tämä on Yhdysvaltoille erittäin hankala kysymys, koska Tässä on todella vähän niitä keppejä tai porkkanoitakaan käytettävissä. Et yksi vaihtoehto on tämän pakotelinjan jatkaminen ja sit pyrkimys siihen, että nämä YK:n pakotteet, jotka siis on asetettu näihin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslausumiin vedoten, että niitä pyrittäisiin sitten kanssa seuraamaan. Et siellä on ollut jotain ainakin paikallisella tasolla ymmärtääkseni ongelmia Kiinassa näiden pakotteiden seuraamisen suhteen. No sitten tietysti diplomaattiset keinot, mitä ne nyt sitten voi sisältää. Perinteisesti tällaisia diplomaattisia kanaviahan on YK:ssa olemassa Pohjois-Korean suuntaan. Puhutaan tästä New Yorkin kanavasta. Peking on varmasti saatava tässä mukaan jollain tavalla. Sitten on tietysti tämä deterenssi, kehittyvä puolustuskysymys. Eli USAhan on nyt ilmeisesti etenemässä tämän TAAD-ohjuspuolustusjärjestelmän asentamisen kanssa tuonne Etelä-Koreaan. Puolustusministeri Mattis kävi asiasta puhumassa Etelä-Koreassa tässä männä viikolla. Eli tässä on varmaan ne vaihtoehdot. Se sotilaallinen vaihtoehto, niin se on varmasti tässä tilanteessa kuitenkin aika suuri riski. Et siitä ei kenelläkään ilmeisesti ole ihan selkeää kuvaa, että mitä siltä Pohjois-Korealta sitten oikeasti sieltä arsenaalistaan löytyy.
Yhteys Souliin on palautettu. Suurlähettiläs Eero Suominen. Tuo kokeiltu ohjus oli tällainen keskimatkan ballistinen Puk-Gusong-2 ohjus. Pohjois-Korean mukaan uuden tyyppinen strateginen asia, jolla voidaan kuljettaa ydinkärkiä. Millä tavalla tällaiseen mahdollisuuteen sitten Etelä-Koreassa ja naapureissa suhtaudutaan?
No tässä on tietysti useita erilaisia etenemisteitä. Yksi, mitä Etelä-Korean hallitus on aika voimakkaasti ajanut, on siis voimakkaampia pakotteita ja kansainvälisen yhteisön niin kuin voimakkaampaa reaktiota niin kuin tähän uuteen voisi sanoa, että tähän kehitykseen, että tämä on erittäin huolestuttavaa tältä kannalta katsottuna. Toinen on tietysti sitten katsoa, että miten nämä sanktiot niin kuin yleisesti puree, että miten siinä voidaan. Ja sitten tietysti tässä on ollut vähän myös Koreassa, että kahdenlaista suuntausta. Toinen on tietysti, tässä on aikaisemmin puhuttu kepistä ja porkkanoista. Tämä on vähän sama, että kuinka, mikä on tämä sopiva annos kumpaakin. Toisaalta on otettava huomioon, että Pohjois-Korea on aika eristynyt valtio, että siinä on aika paljon vaikeuksia niin kuin vaikuttaa siihen hallitukseen, joka on aika, voisi sanoa, että aika loogisesti vahvasti niin kuin sitoutunut tähän ydinaseen kehittämiseen. Ja tämä on tosiaankin niin tietysti aika huolestuttava asia myös siinä, että sitä on aika vaikea sitä suuntaa kääntää, että siinä tarvitaan aika yhtenäistä kansainvälistä yhteisöä ja siinä sitten täytyy katsoa, että mikä on se yhdistelmä niin kuin porkkanoita ja keppiä, mikä niin kuin parhaiten niin kuin saisi aikaan. Dialogia tietysti tarvitaan toisaalta ja toisaalta sitten sanktioita ja niiden yhdistelmää.
Eero Suominen, tästä täällä studiossa ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen viittasi sitten tähän äärimmäiseen mahdollisuuteen, joka Yhdysvalloilla sitten on plakkarissaan, eli jotenkin sotilaallisesti yrittää estää tuon ydinaseen kehittäminen Pohjois-Koreassa. Miten siihen suhtaudutaan Etelä-Koreassa ja Pohjois-Korean naapureissa?
Se on ollut aika varovasti täällä esillä, koska jos tiedetään, voidaan sanoa, että tällaisia on aina arvaamattomat seuraukset ja varsinkin arvaamattomat seuraukset eteläiselle naapurille. Ja tämän takia niin tämä ei ole ollut kovin aktiivisesti mukana, vaan kyllä tässä on aika paljon puhuttu näistä diplomaattisista vaikutuskanavista ja tietyn näköisestä Etelä-Korean eristämisestä ja sillä lailla vaikuttamisesta tähän hallitsevaan eliittiin, joka sitten voidaan niin kuin saada jollain lailla vaikutettua heidän päätöksiinsä, mutta se, että tässä on ainakin hyvin vähän ollut puhetta ja se on aika vaarallista puhetta. Siinä on aika paljon vaaroja, että seuraukset on sellaisia, mitä ei osata ennustaa.
No, ajatellaan sitä, että sitten Donald Trumpin kannalta. Onko Donald Trumpilla mahdollisuus tai halua, intoa ehkä tehdä yllätys tässäkin ja yrittää kääntää jotenkin uusi luku suhteessa tähän Pohjois-Koreaan ja koko siihen alueeseen, Ville Sinkkonen?
No siitähän puhuttiin tuossa ennen Trumpin virkaan astumista, että kun Trumpin ulkopolitiikan keskiössä eivät niin vahvasti ole ihmisoikeudet esimerkiksi ja tietyt tällaiset kansainvälisoikeudelliset periaatteet kuin mitä aiemmilla Yhdysvaltain presidenteillä, että Trump voisikin tehdä tällaisen ratkaisun, että hän herättelisi jonkunlaista linkkiä henkiin Pohjois-Korean korkeimman johdon kanssa. Mutta se jää nähtäväksi, että sen verran tästä Trumpin reaktiosta on sanottava, että se on ollut melkoisen diplomaattinen ja voidaanko sanoa niin kuin hänen lausuntoihinsa, moniin lausuntoihinsa verrattuna, niin melkoisen rauhallinen.
Suurlähettiläs Eero Suominen, miten Etelä-Koreassa ja miksei Japanissakin suhtauduttaisiin siihen, jos Donald Trump tekisi tällaisen yllätyksen ja ikään kuin yrittäisi tällaiselle, että tällaista lähentymistä Pohjois-Korean johdon suhteen?
Etelä-Koreassa on aina, kun on ollut uusi hallitus, niin on lähdetty tällaisesta liennytyksen politiikasta ja sitten siihen on petytty ja sitten on aloitettu linjaa on vähitellen kiristetty, kun on koettu, että siinä ei olla päästy eteenpäin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että on poliittisia ääniä, jotka puhuvat tällaisen, niin kuin, että pitää aloittaa dialogia, sitä pitää niin kuin jatkaa. On sitten ääniä, jotka on sitä mieltä, että pakotteita pitää entisestään kiristää. Ja tästä ollaan niin kuin kahta mieltä Etelä-Koreassa, miten siis Pohjois-Koreaan pitäisi suhtautua, mutta tällä hetkellä tietysti tämä poliittinen tilanne on auki, koska nyt on niin kuin tällainen niin kuin virkaa tekevä presidentti ja uudet vaalit on tämän vuoden aikana tulossa ennemmin tai myöhemmin, niin tämä asia tulee kyllä vaaliteemaksi ja siitä, että miten suhtaudutaan Pohjois-Koreaan. Täällä on myös kahdenlaista suuntausta sen suhteen.
No tuossa on tämä Pohjois-Korea vastaan suunnannut pakotet on tullut tässä useankin kertaa esille, Eero Suominen, niin Pohjois-Korea vie metalleja ja muistaakseni kemian vientiä, niin kuka Pohjois-Korean asiakas on ja mistä Korea saa nämä rahansa, sen valuuta, jota se välttämättä tarvitsee kyllä tähän ydinasekehittelyynsä?
No siinä on niin, että ulkomaan kaupasta suuri osa on Kiinan kanssa ja silloin kun puhutaan, se on itse asiassa, että on hiilen ja sitten siinä on lyijyä, kuparia, tällaisia näitä metalleja, mitkä on tässä, niin kuin tässä sanktiolistalla. Niin niissä, niin kyllähän se, niin kuin se aika paljon ulkomaankauppa käy Kiinan kautta, mutta sitten siinä täytyy muistaa, että siellä on hyvin paljon hyvin tavallisiakin asioita, mitä niin kuin maiden välillä liikkuu, ihan, jotka liittyy ihan normaaliin pohjoiskorealaisten niin kuin elämään ja tarvikkeisiin, mitä he tarvitsevat tai mitä sitten eliitti tarvitsee, että aika, siis Pohjois-Korea on suhteellisen eristäytynyt ja heillä ei ole hirveästi näitä kauppakumppaneita, niin kuin esimerkiksi EUn kanssa se kauppa on aika vähäistä.
Onko Kiina
muutamia keskeisiä kauppakumppaneita.
Onko Kiina osallistunut näihin pakotteisiin, ja millä, jos on, niin millä tavalla?
On. Kiina on osallistunut, Kiina on mukana näissä pakotteissa. Ja se on, kun katsotaan, mikä niin kuin sanotaan näin, että Kiina virallisesti, he on todenneet sen, että kun he on turvaneuvoston vakitainen jäsen, jolla on veto-oikeus, että jos he hyväksyy tällaiset pakotteet, niin silloinhan on niin kuin asiaan kuuluu, että he myös niitä noudattaa. Toinen kysymys on sitten se, että miten kuinka paljon sitä tapahtuu ja miten, millä tasolla. Mutta siis perinteisesti Kiinan linja on kyllä se, että kun on pakotteet päätetty ja jos ei ole mitenkään niitä vetomalla kumonneet, niin niitä noudatetaan.
Ville Sinkkonen, vielä tähän sitten Donald Trumpin ulkopolitiikan painotuksista. Onko siitä sanottavaa mitään? Tämä Pohjois-Korea on tietysti vakava asia sillä tavalla, että jos se onnistuu hankkimaan tällaisen ydinaseen ja mannerten välisen ohjuksen kantamaan tällaista ydinlatausta, niin se on tietysti Yhdysvalloille erittäin vakava asia. No, miten muuten tämä alkukausi, nyt kuukausi menty Donald Trumpia, voidaanko sen hallinnon ulkopolitiikan painopisteestä sanoa jotakin?
No varmaan sen mitä puheista irti saa, eli edelleen Trump on selvästi tuonut esille sen, että tämä terrorismin vastainen taistelu on Yhdysvaltain ulkopolitiikan keskiössä ja se on se suuri uhka. No sit sen lisäksi hän on tuonut vahvasti esille sen, että hän pitää Kiinaa selvästi tämmöisenä vähintään taloudellisena kilpailijana, mahdollisesti myös geostrategisena ja geopoliittisena uhkana. Ja hänen kommenttinsa Kiinan suhteen aina tuohon viime viikkoon asti, niin hän on ollut aika kategorisesti raflaavia. Mutta sitten taas viime viikolla hän kävi keskustelun Xi Jinpingin kanssa ja siinä sävy oli huomattavasti liennyttelevämpää, eli en tiedä, että onko tässä nyt kyse, että hän puhuu kahdelle eri yleisölle. Hän puhuu tällaista vähän raflaavampaa puhetta ja vastakkainasettelevampaa puhetta eri yleisölle kuin sitten taas tätä perinteistä diplomatian kieltä täällä kansainvälisillä foorumeilla.
Eero Suominen, vielä tähän lyhyeksi lopuksi. Mitä sillä alueella, teidän siellä alueellanne odotetaan nyt seuraavaksi tapahtumaan? Ikään kuin kansainvälisen yhteisön reaktiota tuohon Pohjois-Korean kokeeseen.
No kyllähän Etelä-Korea odottaa kansainvälisen yhteisön tukea ja odottaa solidaarisuutta ja tilanne on aika vaikea sen suhteen, että toisella puolella rajaa kehitetään ydinasetta ja maa on periaatteessa ollut jakautunut 50-luvulta asti että kaikki on vähän tällä hetkellä aika lailla auki ja tilanne näyttää aika huolestuttavalta.
Kiitoksia.
Ja siinä yhteydessä pyritään masinoimaan kansainvälisen yhteisön tukea ja pyritään tukeutumaan kansainvälisiin yhteisöön niin kuin turvallisuuden säilyttämiseen.
Suurlähettiläs Eero Suominen, kiitoksia. Tutkija Ville Sinkkonen, kiitoksia.
Kiitos.
Kolumnisti Jan Erkki Virtanen.
Suomi on taas saavuttanut mainetta maailmalla. Olemme 7. vuotta peräkkäin lehdistövapauden ykkösmaa maailmassa, ja se on hyvä se. Äskettäin julkaistiin myös maailmanlaajuinen korruptiotutkimus. Siinä me olemme maailman 3. vähiten korruptoitunut maa. Sekin on hyvä. Korruptiota vastaan taistellaan eri puolilla maailmaa. Tai sitten ei taistella. Romaniassa hallitus yritti säädättää lain, joka olisi tehnyt lahjusten vastaanottamisen lailliseksi 44 000 euroon saakka. Kansalaiset, joiden keskimääräinen vuosipalkka on 5 000 euroa vuodessa, jotenkin hermostuivat tästä ja lähtivät marssimaan kaduille. Suomessa ei suurimittaista rahallista korruptiota juurikaan esiinny, tai ainakaan semmoista ei ole paljastunut. Mutta korruptiomaailmaan sijoittuu paljon muutakin, kuten esteellisyys. Vapaa mediamme on pitänyt tätä teemaa korostetuksi esillä, kun pääministerimme eräitä toimia on pantu luupin alle. Mistään tässä keskustelussa oikein on kysymys? Esteellisyyden määritelmä on jokseenkin hämärä. Lainausmerkeissä: esteellisyyttä ei arvioida konkreettisesti, vaan riittää, että puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua. Lainausmerkit kiinni. Itse törmäsin näihin keskusteluihin ensimmäisen kerran lähes 3 vuosikymmentä sitten hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan sihteerinä. Silloin käsiteltiin Wärtsilän meriteollisuutta uhannutta ja sitten toteutunutta konkurssia. Joku äkkäsi kysyä, oliko joukossa ehkä esteellisiä. Ja olihan niitä. Valtiovarainministeriö laati asiasta muistion. Sen perusteella muistaakseni pari ministeriä ja jokunen virkamieskin taisi poistua valiokunnan palavereista. Vaan yksipä ei poistunut. Kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä oli tuolloin hänen hirmuisuutensa Bror Bunta Wahlroos. Muistiossa todettiin hänet 3 eri ominaisuudessa esteelliseksi, mutta sepä ei Puntaa liikuttanut. Muutamaa vuotta myöhemmin istuin raha-automaattiyhdistyksen johtokunnassa lukuisten järjestöjen edustajien kanssa. Kun he jakoivat itselleen rahaa, esteellisyys osoitettiin nostamalla takapuolta tuolilta parisen millimetriä, jos ehtivät sitäkään. Enpä kaipaa noita aikoja. Vakaviahan nämä esteellisyyskysymykset ovat ja vaikeita. Kyllä minua silti alkoi naurattaa, kun huomasin jonkun dosentin todistavan telkkarissa, että Sipilän olisi pitänyt odottaa Trumpin esimerkkiä liiketoiminnasta luopumisesta. Eipä ollut tutkijaparka perillä maailman menosta. Lyö vetoa vaikka mitä, että Donaldin imperiumi vaurastuu presidenttikauden aikana aivan mahdottomasti. Tämä keskustelu jatkuu meillä varmasti pääministeristä riippumatta. Hallintolaissa luetellaan ensiksikin 7 erilaista tapaa olla jäävi. Sinun täytyy miettiä, oletko kenties osallisuusjäävi vai laitosjäävi vai jotain siltä väliltä. Samassa pykälässä luetellaan, keitä kaikkia luetaan mukaan, kun ministerin tai virkamiehen esteellisyyttä objektiivisesti ajatellen tutkitaan. Oman laskuoppini mukaan pykälästä löytyy noin 100 sellaista suhdetta, jotka tulkitaan läheisiksi. Melko erikoisiakin määritelmiä löytyy. Esimerkiksi erityisen hyvän ystävän puoliso. Mitenköhän tämmöistä ystävyyttä oikein mitataan? Pikkuserkut sentään eivät lain mukaan ole läheisiä. Tai ovat sittenkin, jos ovat hyvän ystävän tapaan erityisen läheisiä. Esitänpä tässä vapaalle mediallemme haasteen. Kun silloinen elinkeinoministeri Jan Vapaavuori pelasti Turun telakan, alkoi loistoristeilijätilauksia sataa. Hallituksen piti nostaa Finnveran takausvaltuudet taivaisiin, jotta hankkeelle järjestyi rahoitus. Telakalla on 400 alihankkijaa, jotka tietysti ovat taloudellisesti siitä hyvin riippuvaisia. Nyt medialle tehtävä. Selvittäkääpä, onko näissä firmoissa töissä tai jopa omistajana jonkun takausvaltuuksia korottamassa olevan ministerin erityisen hyvän ystävän puoliso tai peräti läheinen pikkuserkku.
Erkki Virtanen kolumnistina. Ykkösaamu alkoi patoasiantuntijan arviolla Kalifornian padon sortumisvaarasta. Patoja sortuu aina silloin tällöin, hyvin harvinaisine ovat, mutta eivät tavattomia, sanoi Pekka Vuola, Porin kaupungin tulvasuojelun projektipäällikkö. Sitten keskusteltiin Brexitistä. Britannian Brexitia valmisteleva ministeri David Davis kävi eilen Suomessa. Tämä oli Ykkösaamu. Sakari Kilpelä toimitti.